πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η απόγνωση των κατοίκων ξεχυλίζει σε Βόρεια Εύβοια και Θεσσαλία. Απέραντοι λασπότοποι μένουν εκεί όπου υποχωρούν τα νερά. Πόλεις και χωριά που θυμίζουν βομβαρδισμένα τοπία. Μεγάλες καταστροφές, οδικά αντίκτυα, υποδομές, περιουσίες, χωράφια, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και παντού εικόνες καταστροφής. Γολγοθάς με λίγα λόγια επόμενη μέρα, ειδικά στο Βόλο που η αλήθεια είναι ότι έβρεξε 100 φορές πάνω από το κανονικό, δηλαδή όσο βρέχει στην Αθήνα σε 2,5 χρόνια. Πόλεμο στην ίδια ώρα πολιτικών δηλώσεων και ανακοινώσεων για τις ευθύνες, τρολαρίσματα στο διαδίκτυο με βιτριολογικές αναρτήσεις για το εάν συναντάμε τέτοιους τοπικούς άρχοντες ή τέτοιες κακοκαιρίες κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια, ξεκάθαρες παραπομπές δηλαδή σε δηλώσεις επιστημόνων για τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τέτοιες έντασης φαινόμενα και αναπόφευκτες συγκρίσεις ανάμεσα στον Ντάνιελ και στον Ηλία. Ποιος από τους δύο ήταν ο χειρότερος και πότε έπεσαν οι μεγαλύτερες βροχές? Η ανάμνηση μιας τραγωδίας φέρνει μια καινούργια γραφέα, ο Μικέλ Ντε Θερβάντες, ο περίφημος Ισπανός συγγραφέας του Δον Κιχώτη και όχι μόνο, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1547 και ο οποίος είχε πει για κάτι άλλο, ότι αυτός που πέφτει σήμερα, αύριο μπορεί να σηκωθεί. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Μαρία Παπακυρίτσης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νεκρός εντοπίστηκε ο πιλότος του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Βόρεια Εύβοια. Η σωρός του εντοπίστηκε σε βάθος 52 μέτρων μέσα στην άτρακτο. Σαρωτικό πέρασμα του Ηλία σε Μαγνησία, Εύβοια και Θεσσαλία, χωρίς νερό και ρεύμα ξανά μέσα σε λίγες ημέρες ο Βόλος. Μεταναστευτικό και κλιματική αλλαγή στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου στη Μάλτα. Η θέση της Ελλάδος και το ΔΕΤ Μητσοτάκη Μακρόν. Ομόφωνα ένοχος και στο εφετείο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για τη δολοφονία της Caroline Crouch στα γλυκά νερά. Τραγικός επίλογος κυρίες και κύριοι στις έρευνες που κατέπεσε στην περιοχή όπου κατέπεσε χθες το ελικόπτερο στην Εύβοια. Ανασύρθηκε η σωρός του άτυχου πιλότου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τα νεότερα από το μέτωπο της κακοκαιρίας. Εικόνες χάους και βιβλικής καταστροφής από τις περιοχές όπου βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας Ηλίας. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους σε Θεσσαλία, Μαγνησία και Εύβοια που δέχτηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Η νύχτα πέρασε ήρεμα, ευτυχώς, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα και τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά πίσω έχουν μείνει τόνοι λάσπης και φερτών υλικών. Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους, η κατάσταση είναι δραματική, ενώ η αγωνία για το αύριο, για την επόμενη μέρα, είναι μεγάλη, ιδίως για τους καλλιεργητές και τους κτηνοτρόφους που δεν μπορούν να προσεγγίσουν καν τις περιουσίες τους. Με βομβαρδισμένη πόλη μοιάζει ο Βόλος, σπίτια και καταστήματα βυθισμένα στις λάσπες, καταστροφές στο οδικό δίκτυο και εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Μέσα σε 2 μέρες, ο Βόλος δέχθηκε το διπλάσιο νερό που πέφτει σε ένα χρόνο στην Αθήνα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Πολύ λάσπη, δεν παλεύει τώρα αυτή η λάσπη.
Ρεύμα έχετε?
Δεν υπάρχει ρεύμα. Ευτυχώς έρχεται το νερό που κυπού και μπορούμε και πλένουμε σε λιγάκι.
Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες σε σπίτια, υποδομές, ενώ αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί στις λάσπες.
Το δεύτερο κύμα ήταν χειρότερο από το πρώτο. Τα πήρε όλα ασφάλεια. Έπεσαν τα τυχεία από την πολυκατοικία. Έχουμε πλημμυρίσει μέχρι το ασανσέρ απάνω.
Ο τείχος σε αυτό το σπίτι έχει πέσει. Ζημιές ανυπολόγιστε σε μια πόλη γεμάτη λάσπη και φερτά υλικά.
Ντροπή, μηδέν έργα. Είχαμε τόσες μέρες να προετοιμαστούμε σαν δήμος, τίποτα, περιφέρεια, κράτος. Δεν έχαμε τίποτα άλλο.
Σκηνές απόλυτης καταστροφής. Ο κραυσίδωνας και τα μπαζώματά του ξεπέρασαν το ύψος του δρόμου. Είναι η εικόνα της επόμενης ημέρας για την πόλη του Βόλου.
Ένας απέραντος όγκος από φερτά υλικά, λάσπες, πέτρες, χώμα έχουν κατακλείσει το Βόλο. Δρόμοι που έσπασαν έγιναν ένα με τα χώματα.
Διπλάσιο νερό, μεγάλη καταστροφή. Θα έχουμε πάντως ζημιές όλοι μας.
Βρισκόμαστε στην οδό Ζάχου απέναντι από το κτίριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ δουλεύουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΜ προκειμένου να αποκαταστήσουν σπασμένο κεντρικό αγωγό υδροδότησης.
Με πιεστικά λάστιχα οι σκούπες καταστηματάρχες καθαρίζουν τη λάσπη από τα μαγαζιά τους, ενώ η αγωνία για το αύριο είναι μεγάλη.
Το χάλι της Δημητριάδος που όλα καταλήγουν εδώ πέρα χωρίς να γίνουν έργα υποδομή.
Πάθαμε την πρώτη ζημιά
Τώρα έρχεται η δεύτερη καπάκι και το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι εμείς σαν επαγγελματίες πλέον έχουμε πάθει με μεγάλη ζημιά από τον κόσμο. Ο Βόλος εξαρτώνται ένα 50-60% από το πήλιο.
Την προηγούμενη φορά πάθαμε μεγάλη ζημιά. Τα πετάξαμε όλα και γι' αυτό τώρα καταλαβαίνουμε να φέρουμε τη γεννήτρια να είμαστε εντάξει.
Γεννήτριες έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης του Βόλου από τεχνικούς του ΔΔΕ για να αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση.
Στην Αγρία οι κάτοικοι αδυνατούν να αναγνωρίσουν τον τόπο τους λόγω των φερτών υλικών. Με δυσκολία μετακινούνται καθώς οι δρόμοι για να καθαριστούν θα πρέπει να περάσουν μέρες.
Αυτός εδώ ήταν ασχετικός δρόμος της Αγρίας. Βλέπετε ότι με τις φερτές ύλες που έφερε το ποτάμι έγινε αναγνώριση στο τοπίο.
Το σπίτι δε είναι, κοιμήθηκαμε μάσκο χθες το βράδυ. Όσα νερά μπόρεσαμε και με τα γυναίκα, όσα νερά μπόρεσα έβγαλα, έχει μέσα λάσπη και νερό.
Κινδυνεύσαμε, ζήσαμε έναν εφιάλτη, εχθές το βράδυ δηλαδή, από το απόγευμα και μετά, όταν βλέπαμε να έρχεται το ποτάμι, ας πούμε, με ορμή και να φέρνει τους κορμούς αυτούς, τα βράχια αυτά μέσα στο σπίτι, μετά, εντάξει, λες, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Μόνο στην πόλη του Βόλου έγιναν περισσότερες από 300 διασώσεις. Χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακόμα κάτω από τα νερά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στον πρωτογενή τομέα.
Απίστευτες εικόνες, πραγματικά σοβαρές ζημίες στο πήλιο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Το μεγαλύτερο κύμα δέχθηκε η περιοχή της Αγρίας. Ο συνάδελφος ο Μάκης Νασιάδης κάνει ρεπορτάζ στην ευρύτερη περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συνεχίζει το διπορικό σου στο πήλιο. Νωρίτερα έχεις επισκεφθεί τη Μιλίνα και τον Πλατανιά στο νότιο πήλιο. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Λοιπόν, είμαστε προς τον Πλατανιά και μάλιστα αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ουσιαστικά σταμάτησε ο χρόνος εκεί. Στις 6 θα λέγα Σεπτεμβρίου, γιατί και στην Πλατανιά και στην Μελίνα δεν έχουν γίνει αποκαταστάσεις, πλήρη αποκατάσταση και των ζημιών εκεί και οι κάτοικοι αγωνιούν γιατί παραδείγματος χάρη στη Μελίνα ξανά έκλεισε πάλι το ποτάμι το οποίο έχει καθαριστεί, βαζόθηκε εκ νέου με την τελευταία κακοκαιρία και καταλαβαίνετε υπάρχει αγωνία και πάλι γιατί πρέπει να, όχι μόνο να καθαριστεί αλλά να αρχίσουν να γίνουν και κάποια έργα να μην έχουμε εκ νέου πλημμύρες. Στον Πλατανιά παραμένει ακόμα εκεί ουσιαστικά σαν να έχει φράξει το ποτάμι. Η γέφυρα που έχει πέσει. Δίπλα ακριβώς είναι και το διόροφο αυτό σπίτι, το οποίο θυμόσαστε όλοι πάρα πολύ καλά, στηρίζεται σε ένα. Εκεί υπάρχει που είναι δίπλα ακριβώς που έχει γύρει και στηρίζεται σε ένα λεωφορείο. Αυτό φοβούνται κάτι και μήπως και αυτά τα δύο φράξουν το δρόμο εκεί το ποτάμι και ουσιαστικά αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι ό,τι νερό πέσει, αν ξαναπέσει εκ νέου, θα φύγει, θα πάει στο υπόλοιπο χωριό και θα το πλημμυρίσει. Αγωνιούν λοιπόν και θέλουν όσο δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι πολύ γρήγορα αποκατάσταση. Γιατί όπως τονίζουν στον Πλατανιά, γιατί δεν ήταν κάτι να γίνεται. Πέρα φυσικά από ότι το λιμάνι εκεί καθαρίζεται με ειδικό πλωτό μηχάνημα, και έτσι ώστε να απομακρυνθούμε, γιατί μέσα εκεί φτάσανε όλα και τα αυτοκίνητα και οι οικοσκευές, ακόμη και συντρίμια από κάποια σπίτια, το οποίο ένα σπίτι που έχει πέσει. Δηλαδή καθαρίζουν. Αλλά τα υπόλοιπα έχει σταματήσει ο χρόνος εκεί, θα το έλεγα. Φυσικά η Αγρία είναι αυτή η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα στην νέα κακοκαιρία, εκεί που έχουν γίνει πραγματικά αγνώριστοι οι δρόμοι. Δεν γνωρίζει κανείς αν είναι δρόμοι ή αν είσαι μέσα σε ένα χύμαρο, ένα ποτάμι. Γιατί είναι τόσες φερτές ύλες, βράχια, μεγάλη κορμή δέντρων και έχουν κατακλείσει τους δρόμους και γίνεται φυσικά και θα γίνει με πολύ αργή κίνηση όλη αυτή η αποκατάσταση. Και μάλιστα αγωνιούν οι κάτοικοι γιατί λένε ότι στο πρώτο κύμα χρειάστηκε να απομακρύνουν οι ίδιοι με χρήματα μέσα από τις αυλές τους όλα αυτά τα φερτάλικα. Τώρα όμως έχουν γεμίσει ακόμη περισσότερο, σχεδόν δεκαπλάσια στις ποσότητες και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απομακρύνουν και δεν ξέρουν πώς θα το μακρύνουν. Και αυτό ζητούν και τη βοήθεια και της πολιτείας και της περιφέρειας και του Δήμου.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στις υποδομές και στους δρόμους και πιο ψηλά στο πύλιο, φαντάζομαι. Οπότε δεν έχει νόημα καν νομίζω να ρωτήσουμε Μάκια για το αν και πότε θα ανοίξουν τα σχολεία στην περιοχή.
Λοιπόν, αυτό πρέπει να πούμε ότι οι δρόμοι κυκλοφορούν, δηλαδή δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Σε κάποια σημεία φυσικά υπάρχουν κάποιες διαβολές των δρόμων στο νότιο πύλιο, αλλά αυτό που είναι ως επιτοπλίσουν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι στην Αγρία, εκεί έτσι ώστε να ανοίξουν αυτοί οι δρόμοι για να μπορέσει να γίνεται πιο ομαλή αυτή η πρόσβαση. Φυσικά γίνεται, αλλά με δυσκολία.
Μάκη Νασιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, δύσκολη κατάσταση σε όλη τη Θεσσαλία. Στα λασπόνερα βούλιαξαν χωριά στους δήμους Κιλελέρ και Φαρσάλων στη Λάρισα. Η στάθμη του ποινίου έφτασε και πάλι τα 4 μέτρα, ενώ στον Κάμπο έχει ξεπεράσει τα 6 μέτρα χωρίς τρόπο να αποστραγγιστεί άμεσα. Η Ρεγκίνα Σαβούρδο έχει μελθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Κάτω από τις λάσπες παραμένει η Θεσσαλία.
Τι προβλήματα σοβαρά σας έχει δημιουργήσει?
Μόνο τη λάσπη που αφήνει μέσα φτάνει, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά.
Η καταστροφή για δεύτερη φορά είναι μεγάλη και οι κάτοικοι των χωριών του Θεσσαλικού Κάμπου είναι απελπισμένοι.
Όταν έφυγε το νερό έμεινε η λάσπη μέχρι μισό μέτρο περίπου. Καθαρίσαμε την Τρίτη.
Βάλαμε ψυγείο, κουζίνα, στρώματα και μετά ήρθε ξανά το νερό. Κοιμηθήκαμε δύο μέρες, μόλις το αγοράσαμε.
Πλημμυρισμένοι δρόμοι και φερτά υλικά που σχηματίζουν βουνά. Οχήματα θαμμένα κάτω από τη λάσπη.
Ζωή βουτυγμένη στο νερό και στη λάσπη για περισσότερο από 20 μέρες εδώ στο Σωτήριο της Λάρισσας. Οι κάτοικοι, βλέποντας αυτή την κατάσταση, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είναι αβέβαιο πότε θα επιστρέψουν και πάλι.
Δίπλα στη λίμνη Κάρλα έχει δημιουργηθεί μια δεύτερη, μεγαλύτερη λίμνη με τα νερά από τις πρόσφατες πλημμύρες.
Στα δεξιά μου βρίσκεται η κλειστή λίμνη Κάρλα. Ανασυστάθηκε το 2018 και καταλαμβάνει έκταση 38.000 στρεμμάτων. Το νερό, ωστόσο, που βρίσκεται έξω από τη λίμνη Κάρλα, στις 200.000 στρέμματα του κάμπου της Λάρισσας, σε στρέμματα με βαμβάκι, τριφύλι, σιτηρά και δενδρώδεις καλλιέργειες, καταλαμβάνει 200.000 στρέμματα και έχει καταστρέψει στο πέρασμά του τα πάντα.
Σε πολλά σημεία τα λιμνάζοντα νερά φτάνουν το 1,5 μέτρο. Τα χωριά γύρω από τη λίμνη Κάρλα κινδυνεύουν ξανά.
Η στάθμη αυτή τη στιγμή σε οριακό σημείο. Θα αρχίσουμε μετά από λίγες μέρες. Εύχομαι να μην συμβεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να αρχίσουμε να λέμε σε ποιο χωριό θα πάει το νερό και θα αρχίσουν να πλημμυρίζουν ένα-ένα ξανά τα χωριά.
Ο τεράστιος όγκος νερού που κατέβασε ο ποταμός Οφαδίτης απειλεί για δεύτερη φορά τον Παλαμά.
Μια απέραντη λίμνη έχει περικυκλώσει ξανά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα την Κωμόπολη του Παλαμά, αφού μεγάλες ποσότητες νερού από τους ορεινούς όγκους της περιοχής έχουν κατέβει πια στα παιδινά, με αποτέλεσμα όλα τα ποτάμια της περιοχής να έχουν φουσκώσει και σε μερικές περιπτώσεις να έχουν υπερχυλήσει.
Είναι σπασμένα όλα τα αναχώματα, θα έχει πολλά σπασίματα. Και το νερό πέφτει προς το Παλαμά τώρα.
Η επαρχιακή οδός Ιταίας Παλαμά έχει κλείσει από νωρίς το πρωί, καθώς τα νερά που διασχίζουν κάθετα το οδικό δίκτυο είναι πολύ επικίνδυνα.
Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για την λίμνη Κάρλα. Μεγάλη ανησυχία για όλη τη Θεσσαλία γενικά που βρίσκεται κάτω από τις λάσπες, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, ακούσαμε στα ρεπορτάζ, βουνά, τα φερτά υλικά, θαμμένα οχήματα, μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Τα νερά από τα ορεινά έχουν κατέβει στα παιδινά σε πόλεις και χωριά και έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Ανησυχία μεγάλη και στον Παλαμά που έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Πραγματικά νέο συναγερμό για νέα πλημμύρα στην περιοχή. Η Ειρήνη και η Κυρίτση βρίσκεται στο χωριό Βλοχό του Παλαμά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Έχει φουσκώσει ξανά ο ενηπίας. Μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Μας ακούει η Ειρήνη Κυρίτση? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσί μας με την Ειρήνη Κυρίτση. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να δούμε μια πρώτη σύγκριση των βροχοπτώσεων των κακοκαιριών Ντάνιελ και Ηλίας. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπλο. Τον Παναγιώτη Γιαννόπλο, τον μετεωρολόγο μας, πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος βρίσκεται στις Δροβιές Εύβοιας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, καθώς υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και τεράστιες ποσότητες νερού που έχει δεχθεί η Εύβοια, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσουν χύμαροι και να πλημμυρίσουν δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις. Κομμένη κορμή στους δρόμους. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε εσένα, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σας ακούω κανονικά. Εμείς βρισκόμαστε στις Δροβιές. Πλέον η κακοκαιρία έχει τελειώσει, αλλά φαίνεται το μεγάλο αποτύπωμα που έχει αφήσει πίσω της σε όλα τα χωριά που χτύπησε στη Βόρεια Εύβοια. Αυτή την ώρα κατευθυνόμασταν προς την Εδιψώ, από τις Δροβιές προς την Εδιψώ, και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα μπλόκο σε ένα σημείο. Είναι κλειστός ο δρόμος, ναι, που οδηγεί προς την Εδιψώ, και αυτό επειδή λόγω της πολύ μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε έχουν κατολιστήσει κάποιοι βράχοι, ενώ κάποιοι άλλοι να σταθείς. Επομένως υπάρχει ένα όχημα το οποίο φράζει το δρόμο, οπότε αν κάποια ακροατές μας ακούνε και σκοπεύανε από τις Ροβιές να πάνε προς την Αίδυψο, να ξέρουν ότι αυτή την ώρα τουλάχιστον ο δρόμος είναι κλειστός. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σήμερα είναι ότι περισσότερο από κάθε άλλη μέρα βλέπω πολλά χωματουργικά μηχανήματα στα χωριά της Εύβοιας. Εργάζονται πυρετοδός τόσο οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά και τα ειδικά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα οδικά δίκτυα, να καθαρίσουν τους δρόμους. Έχουμε δει ακόμα και σήμερα, είδαμε ομάδα της πυροσβεστικής να κάνει αντλήσεις υδάτων, που ξαναλέω, έχει τελειώσει η κακοκαιρία και ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες για να φύγουν τα πολλά νερά και πολλές λάσπες μέσα από κάποια σπίτια και ξενοδοχεία. Είδαμε και πάλι σήμερα ανθρώπους με πιεστικά νερού να προσπαθούν να ξεκολλήσουν τη λάσπη από τους τοίχους και από τις αυλές των σπιτιών τους. Μιλάμε με τους κατοίκους καθημερινά και αυτό που μας λένε οι περισσότεροι είναι ότι είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι, καθώς σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα καλούνται να διαχειριστούν δύο κακοκαιρίες, μάλιστα αρκετοί είναι αυτοί που το σπίτι τους πλημμύρισε και στην κακοκαιρία Ντάνιελ, αλλά και σε αυτή την κακοκαιρία, την κακοκαιρία Ηλίας, η οποία χτυπάει πιο σφοδρά την Βόρεια
Ελλάδα. Κίνησε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μόλις 20-21 μέρες, Αλέξανδρε.
Λιγότερο από ένα μήνα. Μάλιστα, μια κυρία πριν περιμέναμε να βγούμε ζωντανά στην τηλεόραση και μας πληθύασε και μας είπε: πραγματικά δεν ξέρω αν άραγε θα μπορέσουμε να ξαναγίνουμε χωριό. Κατάλαβα από αυτή την δήλωση πόσο απεγνωσμένοι είναι αρκετοί άνθρωποι. Κάποιοι άλλοι που συναντάμε είναι λίγο πιο αισιόδοξοι και μας λένε ότι ό,τι και να έχει γίνει θα καταφέρουμε να ορθοποδήσουμε, θα το παλέψουμε για να ξανασταθούμε στα πόδια μας.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη στους ανθρώπους της Ροβιές και σε όλη την Εύβοια. Φεύγουμε από τη Βόρεια Εύβοια τώρα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην Καρδίτσα και στα χωριά του Δήμου Παλαμά. Πάμε στην συνάδελφη Ειρήνη Κυρίτση, η οποία βρίσκεται στο χωριό Βλοχός και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι φουσκώνει ξανά ο Ενιπέας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Καλό μεσημέρι. Ναι, στο Βλοχό υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς τα νερά από τον Ενιπέα άρχισαν να μπαίνουν πάλι στο χωριό. Βέβαια, να πούμε ότι ο Βλοχός είναι ένα από τα χωριά που είναι έρημα, είναι ένα χωριό φάντασμα, καθώς από όταν χτυπήθηκε, λείπεται από την κακοκαιρία Ντάνιελ, υπήρχαν τρομερές καταστροφές εκεί και οι κάτοικοι έπρεπε να εγκαινώσουν το χωριό. Βέβαια, τόσες μέρες μετά, 20 μέρες μετά, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν οι περισσότεροι στα σπίτια τους, να βγουν οι λάσπες. Είδαμε πραγματικά εικόνες καταστροφής στο χωριό. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ανάχωμα που... στο προστατευτικό ανάχωμα του Ενιπέα, που από τη μία πλευρά βλέπουμε τον Ενιπέα ποταμό και από την άλλη είναι τα χωράφια πλημμυρισμένα. Αυτό λοιπόν το ανάχωμα έσπασε στα δύο, με αποτέλεσμα τα νερά του Ενιπέα να έχουν κυλήσει προς τον φτωχό. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες και βέβαια όλοι είναι σε ετοιμότητα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν προλάβανε να φτιάξουν πάλι τα αναχώματα, καθώς ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Και βέβαια είναι δύσκολες οι ώρες που περνούν οι κάτοικοι.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους εκεί στον Παλαμά, στην Καρδίτσα. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είχε ενδιαφέρον τώρα να δούμε μια πρώτη σύγκριση, τι λένε οι ειδικοί των βροχοπτώσεων ανάμεσα στις δύο κακοκαιρίες, Ντάνιελ και Ηλίας. Για να ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Αν κάναμε μία σύγκριση ανάμεσα στον Ντάνιελ και στην τελευταία κακοκαιρία Ηλίας, θα λέγαμε ότι ο Ντάνιελ είχε βέβαια μεγαλύτερη διάρκεια, κράτησε τουλάχιστον τρεις ημέρες, έδωσε μεγαλύτερες ποσότητες βροχής σε περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας. Βέβαια και ο Ηλίας, τουλάχιστον και το Βόλο, για ένα εξάωρο έδωσε μεγαλύτερη βροχή. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι και οι δύο κακοκαιρίες συνέβησαν με πολύ μικρή χρονική διαφορά, με απόσταση 10-15 ημερών. Για το Βόλο ήταν οι πιο σημαντικές βροχοπτώσεις και οι δύο αυτές τα τελευταία 50 χρόνια.
Τώρα, ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του συστήματος ΜΕΤΕΟ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Αρετή Μπίτα αν μπορεί να γίνει σύγκριση στα ύψη βροχής που έπεσαν στις δύο κακοκαιρίες. Για να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο.
Η κακή αυτή η κακοκαιρία είχε πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής και καμία όμως σύγκριση και σε ημερήσιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο και σε διάρκεια κακοκαιρίας με αυτό που είχαμε με την κακοκαιρία Δανίλη. Ήταν πολύ μεγαλύτερα, είναι από τα μεγαλύτερα που, ήταν μάλλον τα μεγαλύτερα που έχουμε δει σε κάποιες περιοχές. Ποτέ στη χώρα μας, σε επίπεδο γεωγραφικής έκτασης, αλλά και ημερήσεις και συνολικής βροχόπτωσης σε κάποιους σταθμούς. Σαν σύνολο έπεσε περισσότερο στην πρώτη κακοκαιρία από τη δεύτερη. Αυτό που είδαμε όμως ήταν προχθές, ότι είχαμε σε μικρό χρονικό διάστημα πάρα πολύ μεγάλη ύψη βροχής. Δηλαδή σε 6 ώρες είδαμε το εξάρωμα που είχαμε τις ισχυρότερες βροχόπτωσεις, όπου μέσα σε 6 ώρες έψαν πάνω από 200 χιλιοστά. Να τονίσω, το 200 χιλιοστά είναι η μισή βροχή του χρόνου που πέφτει κατά μέσο όρο στην Αθήνα. Αυτό έπεσε σε 6 ώρες.
Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή μιλάμε συνεχώς για την κλιματική κρίση και επικαλούμαστε την κλιματική κρίση, η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι γενικό και άριστο, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιπτώσεις. Η Μεσόγειος έχει τα θερμότερα νερά στον κόσμο, σύμφωνα με επιστήμονες, γεγονός που συντελεί στην κλιματική απορρίθμιση. Και την ίδια ώρα παρατηρείται η μεγαλύτερη συρρήκνωση των παγετών στην Ελβετία τα τελευταία 30 χρόνια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη της Έλενα Λεβίζου για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και τι βλέπουν οι επιστήμονες πλέον, Έλενα.
Ναι, δυστυχώς η Μεσόγειος εξελίσσεται ως επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και σε αυτό βεβαίως παίζει ρόλο και η θερμοκρασία των νερών της Μεσογείου. Μέσος όρος των νερών φέτος ήταν 28,7 βαθμοί Κελσίου στην επιφάνεια βεβαίως. Όμως και βαθύτερα παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για το οικοσύστημα και για φυτά στο βυθό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, που δεν μπορούν να ζήσουν κάτω από συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και σε ό,τι αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται στην Μεσόγειο, μάλιστα με τους επιστήμονες να προβλέπουν ότι οι καύσονες θα είναι εντονότεροι και συχνότεροι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους παγετώνες στην Ελβετία, παρατηρήθηκε από τους επιστήμονες περαιτέρω μείωση 10% των παγετώνων τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε αυξημένη θερμοκρασία, άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά και λιγότερο χιόνι. Αυτή η διαδικασία είχε ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια, όμως εδώ και 30 χρόνια που καταμετράται αυτό το γεγονός, δεν έχει σημειωθεί μεγαλύτερη μείωση των παγετώνων. Και να σου πω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στη Μεσόγειο. Είχε παρατηρηθεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αύξηση της θερμοκρασίας των νερών από τη δεκαετία του 80, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία αυτή η αύξηση.
Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί λένε ότι η Μεσόγειος είναι το hot spot της κλιματικής κρίσης. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι. Στη Μάλτα είναι στραμμένο σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς στο νησί της Μεσογείου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που λέγαμε και νωρίτερα, τις οποίες βιώνουν ήδη πρωτόγνωρα ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές οι χώρες της Μεσογείου. Στο τραπέζι της Συνόδου στη Βαλέτα της Μάλτας και η συζήτηση επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση. Τι θα πει στους ομολόγους του Έλληνας Πρωθυπουργός? Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη.
Ο Πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει ότι το βασικό στοιχείο μιας συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής είναι η φύλαξη των συνόρων, κάτι που αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει εκ νέου την ανάγκη να στηριχθούν οι χώρες πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία αυξάνονται οι ροές. Η χώρα μας θα συνεχίσει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα την πολιτική της στο μεταναστευτικό, με έμφαση στη φύλαξη των συνόρων της, την επέκταση του φράχτη του Εύρου, αλλά και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, αυτή είναι η πολιτική που έχει οδηγήσει στο να έχουμε, παρά την αυξητική τάση των ροών, μικρότερες συνέπειες σε σχέση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Αυτά λοιπόν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να θυμίσουμε ότι τη διάσταση αυτή, δηλαδή το συνδυασμό μεταναστευτικής και κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο, είχε αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιε, καλό μεσημέρι. Σημαντική η σημερινή συνέδωση στη Μάλτα. Πολύ σημαντική όμως και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει πριν τη σύνοδο.
Ακριβώς. Και να ξεκινήσουμε με αυτή την αναφορά για την συνάντηση των κύριων Μακρόν. Εκεί αναμένεται να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και βέβαια τα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας εν ώψη 2 επικείμενων Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το επόμενο διάστημα, που αφορούν και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και βασικά ζητήματα όπως είναι αυτά της μετανάστευσης. Στη σύνοδο στη Βαλέτα αναμένεται το μεταναστευτικό, με έμφαση στην φύλαξη συνόρων και τη στήριξη των χωρών της πρώτης γραμμής, να είναι ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου. Δεν λείπουν βέβαια και οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Ακούσαμε και προηγουμένως αυτά που λέγατε για τη Μεσόγειο και τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, καθώς και βέβαια ένα ακόμα ζήτημα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύνοδος της Βαλέτα, ο κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να επιδιώξει τον συντονισμό των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ώστε να διεκδικήσουν περισσότερους πόρους από τα κοινωνικά ταμεία για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση. και σημειώνεται πως πριν από λίγο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης 15 Σεπτεμβρίου με επιστολή που έχει στείλει στους ηγέτες της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Μάλτας και Κύπρου τους ζητά να συνεργαστούν από κοινού εν όψη των συνόδων κορυφής στη Γρανάδα αλλά και τις Βρυξέλλες εντός του Οκτωβρίου προκειμένου να καταθέσουν και μια συνολική πρόταση προσαρμογή στην κλιματική κρίση που πλήττει κυρίως τις μεσογειακές χώρες της Ένωσης. Και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, στην επιστολή αυτή προτείνεται και η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης, το αγροτικό αποθεματικό, αλλά και την ανάγκη δράσης έξω από τα συνήθη πλαίσια και για ευελιξία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την αναθεώρηση συνολικά του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε τώρα για τις αναφορές που είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον κύριο Κασελάκη στα δικά μας εσωτερικά ζητήματα. Ο κύριος Μαρινάκη, λοιπόν.
Ήταν λογικό να ερωτηθεί και για αυτό το θέμα ο κύριος Μαρινάκη σήμερα, για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Απάντησε ουσιαστικά στο θέμα του Κασελάκη αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα ανέφερε ο ίδιος στη Βουλή για τη διαδικασία ψήφιση των νόμων μέσα από ένα βίντεο που έκανε ο κύριος Κασελάκη στο TikTok. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την τηλεοπτική συνέντευξη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΤΑ. Πριν από λίγο είδα ένα βίντεο και θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Χαρακτήρισε χειροκροτητές στους βουλευτές που ψηφίζουν νομοσχέδια και μάλιστα είπε πως πρέπει να βάλουμε φωτιά. Καταρχάς, όταν επισκέπτεται πολύ το κοινοβούλιο σαν εξοικειοβουλευτικός, να μην περιορίζει τις ευόδες και να μαθαίνει τους χώρους και το εστιατόριο, αλλά και να μάθει πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, είπε δεικτικά ο κ. Μαρινάκης. Οι νόμοι, οφείλουμε να το πούμε, ψηφίζονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία είναι η βασικότερη αρχή της δημοκρατίας μας και ουσιαστικά υπήρξαν μορφές για αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία από την οποία ο ίδιος δεν πέρασε διότι δεν είναι εκλεγμένος, ήταν η αναφορά του κ. Μαρινάκη.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με οι εκτενείς αναφορές λοιπόν και σήμερα και νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον Στέφανο Κασελάκη και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για αυτοδύναμη σύγχρονη αριστερά, έκανε λόγο από την πλευρά του κ. Κασελάκης κατά την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ως επικεφαλής του κόμματος, ζητώντας από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν μαζί του να δείξουν συντροφικότητα. Παράλληλα, ο ίδιος έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση για τις εκαταστροφές, τονίζοντας πως πρόκειται για μια μεγάλη διοικητική ανυπάρκεια. Το θέμα έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Φασουλάς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για τον πολίτη, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ήταν το μήνυμα που έστειλε στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη ο Στέφανος Κασελάκης.
Είναι δυνατόν οποιοδήποτε να έχει ένα κόμμα ιδιοκτησία του? Το κόμμα είναι για τον πολίτη είναι. Ούτε εγώ θεωρώ και σήμερα ότι είμαι ο ιδιοκτήτης του κόμματος. Με τι, το αντίθετο, εγώ είμαι ο υπηρέτης του κόμματος. Είμαι ο υπηρέτης του κόμματος. Έχω τεράστια ευθύνη πάνω μου όταν κάποιος έρχεται και σου λέει, είσαι η ελπίδα μας. Άλλαξε τα κτλ. Καλά κάνουν και το λένε αυτό.
Μιλώντας στο Star, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης, ενώ για το πότε θα γίνει το συνέδριο θα αποφασίσουν τα όργανα, όπως είπε. Ταυτόχρονα έχει ζητήσει να δει τα στελέχη του κόμματος και τον Νίκο Φίλιππ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του.
Έχω ήδη ζητήσει από τον κύριο Φίλιππ να το δω από κοντά. Δύο φορές μάλιστα.
Και τι σας είπε, θα έρθει?
Είπα θα έρθει.
Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
Από την επόμενη εβδομάδα είπαμε να κανονίσουμε. Θα δούμε.
Θα δείτε και τους άλλους.
Εγώ υποσχέθηκα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω το βράδυ των εκλογών. Ξεσκονίζω. Εδώ είμαι. Η αριστερά είναι για τη συντροφικότητα. Είναι μια σπουδαία λέξη αυτή. Το να είσαι σύντροφος με κάποιον. Είναι για τη συντροφικότητα. Εγώ ασχολούμαι με τον κόσμο. Απαντάω στον κόσμο.
Απαντώντας τις αιτιάσεις για το πόσο αριστερός είναι και αν κατά την προεκλογική του περίοδο έδωσε περισσότερο βάρος στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, ανέφερε.
Το να είσαι αριστερός είναι μια στάση ζωής. Είναι ένας αξιακός κώδικας. Για μένα είναι και επίσης πολιτική. Και όταν, παραδείγματος χάρη, πήγα στη Μακρόνισο με τον Ναύαρχο Αποστολάκη, αναρωτήθηκα για ποιο λόγο τόσα παιδιά της ηλικίας μου και μικρότερα δεν έχουν δει ποτέ αυτό εδώ πέρα το νησί. Για ποιο λόγο? Δεν θέλουμε να ανοίξουμε τις πληγές που έχουμε στην ιστορία μας?
Επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε τον Αλέξη Τσίπρα και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ εθνική εξαίρεση, μιλάει για τοξικότητα. Συνήθως αυτοί που σχολιάζουν την τοξικότητα είναι οι πιο τοξικοί οι ίδιοι.
Δήλωσε έτοιμος και περήφανος που το επόμενο διάστημα θα υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.
Νοείται πως θα πάω. Και μάλιστα είναι τιμή μου που θα πάω. Είναι τιμή μου να μπορώ να επιστρέφω στην πατρίδα μου και να την υπηρετώ. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να επιλέξω εγώ κατά πάσα πιθανότητα τη μονάδα στην οποία θα εκπληρώσω τη θητεία μου, αλλά θα ήθελα ή δυνατόν να ήταν σε ακριτικό νησί.
Με βίντεο από το γραφείο του στη Βουλή, ο Στέφανος Κασελάκης καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στο νέο μοντέλο παραγωγής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αυτό το σύστημα εμείς βάζουμε φωτιά και χτίζουμε κάτι τελείως καινούριο.
Θα τους τρελάνουμε με προτάσεις νόμων και παρεμβάσεις.
Η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μένουμε απ' έξω, σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Κασελάκης στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα με νέο βίντεο στο TikTok ξεναγεί τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο του στη Βουλή και τονίζει πως τα μέλη του κόμματος θα παράγουν πολιτική με ψηφιακά μέσα μέσα σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο το οποίο θα βοηθά σε συνεχείς προτάσεις νόμων και παρεμβάσεων. Φτιάχνουμε κυβερνητικό πρόγραμμα όχι λίγο πριν τις εκλογές αλλά από σήμερα, εξηγεί ο ίδιος στο βίντεο. Τώρα, ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αθωνός Ηλιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παραιτηθεί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να μπει ο κ. Κασελάκης στη Βουλή.
Όλα είναι υποσυζήτηση. Εγώ έκανα όμως μια πολύ σαφή δήλωση, διότι από την αρχή της εκλογής μου κυκλοφορήσαν σενάρια για την παραίτησή μου, τα οποία θεωρώ ότι κυκλοφορήσαν συγκεκριμένα κέντρα για λόγους δικής τους πολιτικής σκοπιμότητας.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια για την απόφασή του, ρωτήθηκε για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εξαπέλυσε βολές κατά του Στέφανου Κασελάκη, λέγοντας πως το πρόβλημα για τον ίδιο είναι το πρόσημο που εκπέμπει ο νέος πρόεδρος και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Και εξήγησε ποιο είναι το πρόσημο αυτό.
Πρώτον. Το είπε με σαφήνεια ο άνθρωπος και έχει δίκιο με το σκεπτικό του. Δηλαδή, είναι συνεπής το σκεπτικό του ότι θέλει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα αντίστοιχο του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η αντίληψη που έχει για την οργάνωση της κοινωνίας και των πραγμάτων είναι μια αντίληψη Δημοκρατικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών. Σημαίνει δηλαδή βαθύς νεοφιλελευθερισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Το κόνσεπτ, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν το ερώτημα του στρατού. Επαγγελματικός στρατός, πρώτη γραμμή επαγγελματικός, δεύτερη γραμμή κομμαζικός κτλ. Σύμφωνα με τα βιβλία που, και με τους ορισμούς που δίνονται από Αμερικάνους συγγραφείς, αυτή η προσέγγιση του στρατού είναι νεοφιλελεύθερη. Αλλά ο πυρήνας στη σκέψη του δηλωμένος είναι νεοφιλελεύθερος πυρήνας Αμερικάνους. Και είναι πολύ λογικό το ίδιο και στο ζήτημα της υγείας. Το ίδιο και στο ζήτημα της παιδείας.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών έκανε από την Κεφαλονιά που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Μηδενικό το σχέδιο της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η μας προτεραιότητα είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας που θα υπηρετεί καθημερινά τον πολίτη. Θα δουν κίνητρα σε όλες τις ειδικότητες και ιδιαίτερα σε γιατρούς για να έρθουν στα νησιά μας. Και βέβαια να ενταχθούν όλοι οι υγειονομικοί στα βαρέ και ανθυγινά. Η περιπέτεια της πανδημίας ήταν ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που όμως μάλλον δεν ακούστηκε. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Πάμε να συνδεθούμε τον ανταποκριτή μας στην Κεφαλονιά, τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας πει για την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη στα θέματα της δημόσιας υγείας. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ απέλησε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση.
Ακριβώς. Η δήλωση που ακούσαμε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι η δήλωση που έκανε πριν από δύο ώρες σήμερα το πρωί, όταν επισκέφθηκε το Ματζαβινάτιο νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στο Λιξούρι, στην πόλη αυτή της Κεφαλονιάς. Ένα από τα δύο νοσοκομεία του νησιού, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη του κινήματος εδώ στην Κέρκυρα, αλλά και γιατροί. Και τα δύο νοσοκομεία έχουν πρόβλημα υποστελέχωσης, πολύ περισσότερο το νοσοκομείο του Λιξουρίου. Και ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι υπάρχει μια μεγάλη αποτυχία στο ΕΣΥ, καθώς έχουμε και ένα στοιχείο ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι οι δεύτερες ψηλότερες σε όλη την Ευρώπη και ξεπερνάει τη χώρα μας μόνο η Βουλγαρία. Γι' αυτό άμεσα ζήτησε στήριξη και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από ιδίους πόρους για να ανασυγκροτηθεί το νησί. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης πραγματοποιεί και ολοκληρώνει σε λίγη ώρα τη διμέρητη επίσκεψη στην Κεφαλονιά. Χθες το απόγευμα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τους παραγωγούς, το συντερισμό των παραγωγών του περίφημου κρασιού Ρομπόλα, που βρίσκεται στα ορεινά του νησιού, στον Ένο. Εκεί μίλησε για την διαχρονική στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην πρωτογενή παραγωγή και στους αγρότες, ενώ νωρίτερα είχε κάνει σειρά δηλώσεων εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τα ζητήματα των φυσικών καταστροφών και των αποζημιώσεων. Υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δείχνουν μια μεγάλη αναζωνία παίρνοντας και ως παράδειγμα τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, η οποία έχει να κάνει με την κλιματική κρίση ως ευκαιρία για τον τουρισμό.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κεφαλονιά. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιούνται από το πρωί εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της σφαγής του δραμινού λαού από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το Σεπτέμβριο του 1941. Η Τασούλα Κρητικό από τη Δράμα θα μας πει περισσότερα. Τασούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. 82 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τις σκοτεινές εκείνες ημέρες.
Αυτό είναι αλήθεια και παρουσία λοιπόν του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η Δράμα τίμησε, κορυφώθηκαν μάλιστα σήμερα οι εκδηλώσεις αυτή την επέτειο της σφαγής του δραμινού λαού από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το Σεπτέμβριο του 1941. Το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, χωροστατούντας του Σεδεσμιωτά του Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωρόθεου, τελέστηκε αρχιερετική θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο σημείο σφαγιαστέντων. Στην ομιλία του ο κύριος Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως οφείλουμε να αντλήσουμε δύναμη από αυτούς που στο παρελθόν αντιστάθηκαν και οι αγώνες τους να λειτουργήσουν ως στοιχείο έμπνευσης ενός καλύτερου κόσμου. Οι Έλληνες διαθέτουμε, είπε, ιστορική μνήμη, ωστόσο η πατρίδα μας δεν έχει εγκλωβιστεί στο χθες. Η Ελλάδα με κάθε τρόπο προάγει τη φιλία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε στη δήλωσή του ο κύριος Δένδιας. Προσλαμβάνει με θετικό τρόπο κάθε στάση και δήλωση αποκλιμάκωση συμπλήρωσε, ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας πως η Ελλάδα παραμένει εστέρεα προσανατολισμένη στην προστασία της ανεξαρτησίας, της εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αναμένοντας και από τις άλλες χώρες ανάλογη στάση και συμπεριφορά.
Τασούλα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Δράμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε ουσιαστικά το δελτίο μας. Νεκρός εντοπίστηκε ο πιλότος του ελικοπτέρου που κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή χθες το πρωί στην παραλία Χλαδιού στην Εύβοια, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στην περιοχή και κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του 69χρονου πιλότου. Οι έρευνες του λιμενικού σώματος πάντως στο σημείο του δυστυχήματος συνεχίζονται και από σκάφη του λιμενικού. Στο σημείο βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Βασίλης Χιώμος, ο οποίος καταγράφει καρέ-καρέ, λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τραγικός επίλογος. Δυστυχώς νεκρός ο άνθρωπος, ο άτυχος πιλότος του μοιραίου ελικοπτέρου. Δώσε μας τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, Γρηγόρη, το θαύμα δεν έγινε. Εδώ περίμεναν οι σύζυγος του 69χρονου αλλά και ο αδερφός του. Περιμέναν να ακούσουν μια καλή είδηση. Δυστυχώς αυτή η είδηση δεν ήρθε ποτέ. Λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί, οι δίτες της μονάδας ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος βούτυξαν στα νερά, κάθισαν στο μπηχμένα περίπου στα 30 με 40 λεπτά, μεταφέραν μαζί τους και ειδικά αέρια γιατί το βάθος είναι στα 52 μέτρα. Κατάφεραν, έφτασαν στο στίγμα που τους είχαν δώσει από το ελικόπτερο S-70 του πολεμικού ναυτικού που έχει σκανάρει όλη την περιοχή, έφτασαν στην άτρακτο και μέσα στο πιλωτήριο στη θέση του πιλότου βρισκόταν εκεί ο 69χρονος πιλότος. Τον έλυσαν γιατί φορούσε τη ζώνη του και τη στιγμή φαίνεται πως η πρόσκρουση ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Ίσως αυτός ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να κάνει κάποια άλλη αντίδραση και μαζί με το ελικόπτερο βυθίστηκε στο νερό. Τον μεταφέρανε, έφτασαν εδώ με τα σκάφη οι άντρες του λιμενικού στην παραλία του Αχλαδίου. Τον παραδώσαν στους ανθρώπους του ΕΚΑΠ, στους διασώσεις του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Δεν γνωρίζουμε ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή ποια είναι η αιτία, τι προκάλεσε αυτή την πτώση. Το επόμενο στάδιο είναι δίτες πάλι να βουτήξουν στο σημείο που βρέθηκε το ελικόπτερο, να αφαιρέσουν το μαύρο κουτί που έχει τόσο τις τελευταίες επικοινωνίες του πιλότου όσο και τις ενδείξεις που είχαν τα όργανα εκείνη τη στιγμή που καταγράφονται σε αυτό το μαύρο κουτί, έτσι ώστε οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και αναλυτές να καταλάβουν το τι έχει συμβεί στο ελικόπτερο, ενώ η ανέλκυση του ελικόπτερου θα γίνει μετά από πολλές ημέρες όταν ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες που πραγματοποιεί το λιμενικό.
Βασίλης Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και με τη συνδρομή της Ελληνικής Λύσης, πέρασε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση των μελών της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Πάμε στην Βουλή να συνδεθούμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Έχει σημασία, βέβαια, θα μας μεταφέρει στις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και το γιατί υπήρξαν τόσο μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες είχαμε δύο συνεδριάσεις στη διάσκεψη των Προέδρων. Η μία για τη νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και η άλλη για τον ορισμό νέων μελών, καθώς σε αρκετά μέλη της Αρχής Διασφάλισης Απολύτου Επικοινωνιών είχε λήξει η φυτεία, για τον ορισμό νέων μελών στην ΑΔΑΕ. Ωστόσο, και στις δύο συνεδριάσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας έβαλαν ζήτημα όσον αφορά την πλειοψηφία των τριών πέμπτων και τι σημαίνει αυτό στα 27 μέλη. Καθώς τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτά υποστήριξαν ότι τα τρία πέμπτα στα 27 μέλη της διάσκεψης των Προέδρων είναι ο αριθμός 17. Και όχι ο αριθμός 16, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, που προεδρεύει τη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και η κυβερνητική πλειοψηφία, με τη σύμφωνη γνώμη, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα, και της Ελληνικής Λύσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όσον αφορά το τι σημαίνει η πλειοψηφία τριών πέμπτων. Τελικά και στις δύο συνεδριάσεις πέρασε η άποψη της πλειοψηφίας και του Προέδρου της Βουλής, δηλαδή ότι τα τρία πέμπτα είναι το 16, και έτσι με 16 μέλη και στις δύο συνεδριάσεις, τόσο για το νέο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και για την ΑΔΑΕ, εγκρίθηκαν οι νέες συνθέσεις αυτών των ανεξάρτητων αρχών με τη συνεργασία δηλαδή Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης. Θα πρέπει να σου πω ότι τόσο για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική όσον αφορά το ρόλο τον οποίο επιφύλαξε η προηγούμενη διοίκηση Κουτρουμάνου με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στην τηλεόραση και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον χρόνο των κομμάτων, αλλά και στην περίπτωση της ΑΔΑΕ η αντιπολίτευση ισχυρίστηκε ότι αυτό έγινε παραμονή της σημερινής συνεδρίασης της ΑΔΑΕ με την προηγούμενη σύνθεση, η οποία σκόπευε να βάλει ενδεχομένως πρόστιμο σύμφωνα με πληροφορίες στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί δεν συνεργάστηκε όσον αφορά τη διαδίκαση του σκανδάλου των υποκλοπών. Τελικά είχαμε αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες αξιολογούνται και βέβαια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής της αντιπολίτευσης.
Να μείνουμε σε αυτά, Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, διαβεβαίωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις.
Το πολιτικό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο. Δεν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και ως εκ τούτου κατά την εθνική θέση δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Προφανώς θα είναι αντικείμενο των συζητήσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου. Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος όταν υπάρχει διπλωματική διεργασία. Αυτόματος πιλότος υπάρχει στα μαθηματικά, αλλά όχι στην εξωτερική πολιτική. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής επαγρύπνηση. Ο ίδιος έχω θέσει από την πρώτη στιγμή το πλαίσιο. Δεν είμαστε θεροβάμονες, γνωρίζουμε τις ιστορικές διαφορές και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει η ειλικρίνεια να αποδεικνύεται με συνέχεια και συνέπεια. Είμαστε σε κάθε περίπτωση έτοιμοι να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε κατάσταση.
Και να περάσουμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο αφορά πολύ κόσμο εν ώψη της έλευσης του χειμώνα, καθώς μετά την έντονη αντίδραση των φαρμακευτικών συλλόγων αλλά και συλλόγων ασθενών για τη χορήγηση του εμβολίου της γρίπης από τα φαρμακεία, αλλά μόνο με ιατρική συνταγή, τελικά το Υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι άλλαξε στάση και δρομολογεί πλέον διαδικασία χορήγησης του συμβατικού εμβολίου χωρίς συνταγή. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Το συμβατικό εμβόλιο, αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί φέτος έχουμε δύο τύπους εμβολίων, το συμβατικό και το άλλο, το οποίο είναι πιο ενισχυμένο και ενδείκνυται για τους άνω των 65 ετών. Συνήθως αυτές τις ηλικίες δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα τα σώματα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ασθενής απέναντι στην ασθένεια, απέναντι στη γρήπη.
Ναι.
Έτσι λοιπόν είναι ενισχυμένο αυτό. Το ενισχυμένο εμβόλιο θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και θα είναι για τους άνω των 65 ετών. Αυτό αναφέρει και σε ανάρτησή της η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, προκειμένου να διευκρινίσει ότι όλα τα εμβόλια χορηγούνται δωρεάν. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Για τα συμβατικά εμβόλια θα υπάρχει η διάθεσή τους από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, για αυτά που κάναμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε να κάνουμε. Με εξαίρεση όμως τον πρώτο μήνα, τον Οκτώβριο, οπότε δεν θα είναι ακόμα έτοιμο το σύστημα για να διαχειριστεί τη διακίνησή τους με αυτόν τον τρόπο, χωρίς συνταγή. Διευκρινίζει πάντως ότι η συνταγογράφηση γίνεται δωρεάν στον προσωπικό γιατρό, σε όλες τις δημόσιες δομές, τα περιφερειακά ιατρία, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, τόμοι, κέντρα υγείας, δημοτικά ιατρία, εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων και συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΗ. Εκεί ο πολίτης δηλαδή θέλει να κάνει συμβατικό εμβόλιο τώρα, πριν από την 1η Νοεμβρίου, θα πάρει τη συνταγή και θα πάει να το κάνει.
Θα πάει εκεί.
Μετά την 1η Νοεμβρίου πηγαίνει στο φαρμακείο κατευθείαν και κάνει το εμβόλιο, χωρίς ιατρική συνταγή. Και για τους άνω των 65 θα ισχύσει η συνταγογράφηση απαρέγκλητα.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το.
Υπό τον όρο βέβαια ότι θα κάνει το ενισχυμένο εμβόλιο.
Ακριβώς. Για το ενισχυμένο.
Το οποίο είναι και πιο ακριβό και γενικώς παρέχει.
Καλύτερη προστασία.
Για τα άτομα που δεν μπορούν από μόνα τους να αναπτύξουν μεγάλο αριθμό της σωμάτων.
Θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα αυτά. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια σημαντική εξέλιξη μας έρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ, καθώς ανακοινώθηκε νωρίτερα ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας για το Σεπτέμβριο, ο οποίος, Κώστα Τσάβαλε, καλό μεσημέρι, οικονομικός μας συντάκτης, τηλεφωνική μας γραμμή, πόσο καταγράφηκε για τη χώρα μας από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες τον μήνα που τρέχει, το Σεπτέμβριο δηλαδή?
Στο 2,4% Γρηγόρη, από 3,5% που ήταν τον Αύγουστο. Μιλάμε πάντα, όπως σωστά ανέφερες, για τον εναρμονισμένο δίκτυο που παρακολουθεί η Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο εναρμονισμένος πληθωρισμός είναι στο 4,3% από 5,2% που ήταν τον Αύγουστο. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή είχε ανακοινώσει για τον Αύγουστο εθνικό δίκτυο 2,7%. Έχει διαφορά ο εθνικός δίκτυος με τον εναρμονισμένο, πρέπει να το πούμε αυτό. Με τον διάριθμο όμως τα τρόφιμα να παραμένει στο 12,4%, προκαλώντας νέες απώλειες στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών.
Είναι ο μεγάλος εφιάλτης αυτός, Κώστα. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Χατζηδάκης από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας εκεί σε συνέδριο του Economist, παρουσίασε τους 6 άξονες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, οι οποίοι επιγραμματικά, έτσι να τους δούμε ποιοι είναι.
Είναι η δημοσιονομική σταθερότητα, το νέο παραγωγικό μοντέλο, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, αύξηση απασχόλησης, εύρος στο τραπεζικό σύστημα, αύξηση των επενδύσεων. Τη Δευτέρα, είπε ο κ. Χατζηδάκης, θα πάει στη Βουλή, όπως προβλέπετε άλλωστε και συνταγματικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και μέσα σε αυτήν την ομιλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, Γρηγόρη, είναι ο τελικός στόχος της κυβέρνησης. Έτσι, για να δώσουμε μια συνέχεια και στο χθεσινό θέμα που δημιουργήθηκε με τις δηλώσεις γύρω από την φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Τώρα, σήμερα, να πάμε σε μια άλλη είδηση. Ξεκινάει το απόγευμα βασικά η πληρωμή του Market Pass για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
Πολύ σημαντικό και αυτό, βέβαια.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία τη Δευτέρα. Θα δοθούν από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα σε 2.610.000 πολίτες 227 εκατομμύρια ευρώ. Για τους υπόλοιπους να πούμε ότι συνεχίζει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Οκτωβρίου.
Πολύ ωραία.
Market Pass εκτός από τις πληγήσεις περιοχές.
Τώρα, Κώστα, έχεις στα χέρια σου εσύ μια κτηνογραφία των ληξιπρόθεσμων προς το δημόσιο φυλών που παρουσιάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στην τριμηνία έκθεσή του, αναλύοντας βέβαια τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία κτηνογραφία τι δείχνει? Ότι οι λίγοι οφείλουν τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς,
σχηματικά.
Τα υποζύγια είναι οι πολλοί.
Τα συνήθεια.
Προσπαθούν και πληρώνουν τους πόρους τους, εξυπηρετούν και τα ληξιπρόθεσμα σε ένα βαθμό. Απ' την άλλη, 9.000 φορολογούμενοι, σε σύνολο, Γρηγόρη, 3,5 εκατομμυρίων που είναι οφειλέτες του δημοσίου, μόλις 9.000, δηλαδή το 0,2%, χρωστάνε κατά μέσον όρο 9 εκατομμύρια έκαστος.
Μάλιστα.
Και έχουν βάλει φέση 81 δισεκατομμύρια ευρώ στο κράτος, όταν τα συνολικά ληξιπρόθεσμα είναι 105 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τα 81 θα χρωστάνε 9.000 άνθρωποι.
Γρήγορα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς η είδηση που μας έρχεται από τις αρμόδιες αρχές μας δείχνει ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 230.000 ευρώ στην βιομηχανία BIC. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Γιατί μπήκε τέτοιο πρόστιμο στη βιομηχανία?
Καθώς διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που γίνονται από την Διευθυντική Ομάδα Ελέγχων ότι η εταιρεία παραβίασε την νομοθεσία σε ό,τι αφορά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σχολικά προϊόντα. Μάλιστα, παραβιάστηκε η νομοθεσία σε 73 κωδικούς προϊόντων, όπως τυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, γόμες, ξύστρες, διάφορα σχολικά προϊόντα. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι το ανώτατο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων στα σχολικά είδη ενσωματώθηκε στη νομοθεσία το τελευταίο διάστημα. Η έλεγχη είναι εντατική. Σήμερα, λοιπόν, ανακοινώθηκε η επιβολή αυτού του προστίμου και να πούμε ότι από την αρχή του έτους από τους ελέγχους έχουν προκύψει πρόστιμα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν διενεργηθεί περίπου 15.000 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Και τέλος, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας, σε σχετικές δηλώσεις του τόνισε ότι δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους ελέγχους καμία επιχείρηση, ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλη ή μικρή είναι.
Ωραία. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόφαση, έγινε η γνωστή απόφαση του εφετείου, στο οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για τη δολοφονία της σύζυγου του, της Caroline Crouch, και τη θανάτωση του σκύλου της οικογένειας. Πάμε στη συνάδελφο την Άννα Βλαχανογιώτη, η οποία βρίσκεται στο εφετείο και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άννα, τι αποφάσισε τελικά το εφετείο?
Αποφάσισε να διατηρήσει ακριβώς την ίδια ποινή που είχε επιβάλει και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δηλαδή ισόβια στον 35χρονο σύζυγοκτόνο για τη δολοφονία της γυναίκας του, της Caroline Crouch, και ακόμη 11,5 χρόνια κάθειρξη για τα υπόλοιπα εγκλήματα που καταδικάστηκε ότι έχει διαπράξει, δηλαδή για την θανάτωση του σκύλου συντροφιάς, του αγαπημένου σκύλου της αδικοχαμένης Caroline, την ψευδή κατάθεση και την ψευδομαρτυρία από την οποία κατέστη άλλο πρόσωπο κατηγορούμενος. Επίσης, όπως και πρωτόδικα, στον καταδικασμένο επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 21.000 ευρώ. Επί της ουσίας, στο μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση περί μη χορήγησης ελαφρυντικού στον καταδικασμένο και περί διατήρησης της ίδιας ποινής όπως και στον πρώτο βαθμό. Με αυτόν τον τρόπο πέφτει η αυλαία σε μια πολύκροτη υπόθεση, μία από τις υποθέσεις που συντάραξαν το Πανελλήνιο και όπως σημείωσε στην αγόρευσή του και η εισαγγελέας εκ νέου σήμερα, μία από τις δεχθέστερες υποθέσεις, τα δεχθέστερα εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Συνδεόμαστε ξανά με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, εκεί όπου είμαστε ουσιαστικά μία ημέρα μετά την ιστορική απόφαση των αυτονομιστών για το τέλος της ανεξαρτησίας της περιοχής μας, θα έλεγε και χθες. Μία μέρα λοιπόν μετά από την απόφαση αυτή, πάνω από το 1 τρίτο του συνολικού πληθυσμού των Αρμενίων έχει εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ εκφράζονται φόβοι για ανθρωπιστική κρίση.
85.000 άνθρωποι λοιπόν, αλλά αυτός ο αριθμός ανεβαίνει ώρα με την ώρα όπως καταλαβαίνουμε, γιατί συνεχίζεται η έξοδος των Αρμενίων, των ανθρώπων αρμενικής καταγωγής που κατοικούνσαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Συνολικά υπολογίζονται σε 120.000. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν περνάνε στο έδαφος της Αρμενίας, όπου στις συνοριακές πόλεις προσπαθούν οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να τους βοηθήσουν. Πολλοί από αυτούς όμως είναι σαν χαμένοι, Γρηγόρη, γιατί αναγκάστηκαν να φύγουν αφήνοντας πίσω όλα τα υπαρχοντά τους, τη γη που μεγάλωσαν, τη γη των προγόνων τους.
Όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους που υποχρεώνονται, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις χώρες τους.
Ακριβώς, και δεν ξέρουν πού να πάνε, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν συγγενείς στην Αρμενία, στο Γερεβάν, άλλοι όμως δεν έχουν πού να πάνε και αναγκάζονται να μείνουν ακόμα και σε σκηνές που έχει στήσει ο Ερυθρός Σταυρός και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Έκανε λόγο για άλλη μια φορά για εθνοκάθαρση από μέρος του Αζερμπαϊτζάν. Και επίσης να πούμε ότι υπήρξε μια διαδήλωση και συγκρούσεις με την αστυνομία στον Λίβανο Αρμενίων έξω από την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν.
Θα δούμε και άλλα επεισόδια στο Σύρια, αλλά αυτό τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη ακρόαση με θέμα την παραπομπή του Τζο Μπάιντεν, του Προέδρου, με την κατηγορία της διαφθοράς.
Ναι, είναι μια υπόθεση που έχουν ξεκινήσει οι Ρεπουμπλικανοί υπό τον πρόεδρο του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ωφελήθηκε από παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες του γιου του Χάντερ Μπάιντεν και θεωρούν ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή γίνεται σε τεταμένο κλίμα ούτως ή άλλως, γιατί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου εκ νέου η προθεσμία για το ύψος του χρέους. Το ζήσαμε και πριν από μερικούς μήνες αυτό και μέχρι στιγμή συμφωνία δεν υπάρχει, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη χρεοκοπία του Αμερικανικού Δημοσίου.
Και από την Αμερική να έρθουμε εδώ στην αποδόχθη του Ατλαντικού τώρα, στην Ολλανδία, εκεί στο Ρότερνταμ υπήρχε μεγάλη ανησυχία για την τριπλή δολοφονική επίθεση στην Ολλανδική πόλη. Συνελήφθη τελικά ο 32χρονος δράστης.
Συνελήφθη, ναι, από τις Ολλανδικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι σκότωσε μία μητέρα με την κόρη της, έβαλε φωτιά στο σπίτι τους, μετά πήγε σε νοσοκομείο, σε πανεπιστημιακή κλινική, σκότωσε έναν καθηγητή. Οι αρχές θεωρούν ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν στοχευμένες. Μάλιστα, σε αναρτήσεις του στο διαδίκτυο έκανε λόγο και για τις ακροδεξιές πεπιθήσεις του, μεταξύ άλλων.
Και στη Σουηδία τώρα τι γίνεται εκεί? Ακούσαμε τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει ότι ο στρατός εργύνεται στη μάχη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις μεγάλες πόλεις.
Με διάγγελμά του, ο Ολφ Κρίστανσον είπε λοιπόν ότι αυτή η βία στις σουηδικές πόλεις είναι άνευ προηγουμένου. Το αποδίδει στο μεταναστευτικό και στην μη ενσωμάτωση των μεταναστών στη σουηδική κοινωνία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συμμορίες μεταναστών, όπως λέει, οι οποίες συγκρούονται βία. Και όλα αυτά μετά το τελευταίο 12ωρο υπήρξαν 3 νεκροί σε τέτοιες συγκρούσεις, ενώ τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε ένα μήνα. Σήμερα θα υπάρξει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό του στρατού για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο στρατός να βοηθήσει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για τη σουηδική κοινωνία.
Και μια κουβέντα πολύ σύντομη, Έλενα, για τη θλίψη πραγματικά στη Βρετανία και όχι μόνο. Εκεί βρέθηκε κομμένο κατά τα φαινόμενα με ηλεκτρικό πριόνι το θρυλικό δέντρο του Ρομπέντο Δασόν.
Ναι, Sycamore Tree είναι ένα είδος πλάτανο που όμως είναι ιδιαίτερα αγαπητό στη Βρετανία και εμβληματικό δέντρο 200 ετών. Όντως ήταν και εμφανίστηκε και στην ταινία του Robin Hood το 1991 με τον Kevin Costner και σε πάρα πολλές φωτογραφίες, σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Ένα εμβληματικό πραγματικά δέντρο για τους Βρετανούς στη Βόρεια Αγγλία. Το έκοψε κάποιος, συνελήφθη ένας 16χρονος. Οι Βρετανικές αρχές έκαναν λόγο για μια ουσιαστικά βάναυση ενέργεια χωρίς καμία λογική. Μένει να δούμε πραγματικά ποια ήταν τα αίτια αυτής της πράξης. Αλλά όπως είπες, έχει σκορπίσει τη θλίψη στη Βρετανία και όχι μόνο.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Νίκη θρίλερ για την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
Ναι. Με 3-3 λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες η έκτη αγωνιστική της Super League. Στα χθεσινά παιχνίδια, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-4, ΑΕΚ Ατρόμητος 2-1 και Παρσεραϊκός Παζιάννα 1-1. Δύσκολη νίκη για την ΑΕΚ. Χθες τα τελευταία δευτερόλεπτα πήρε την νίκη. Στην Τρίπολη, ο Αράου, ο Βέρμιτς και ο Ιωαννίδης 2 φορές σκόραραν για τους Πράσινους και ο Καλτσάς για τους Αρκάδες. 3 πέναλτι διαμόρφωσε το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Άπραμπατ και Κατσίνοβιτς να στοχούν από τα 11 μέτρα και για την Ένωση και τον Αγγιέλσκι για τους Περιστεριώτες. Και τέλος της σέρης, ο Πηλέας με πέναλτι, ο Στάικος και ο Άλεξης σκόραραν για τους νικητές και ο Παντελάκης με τον Τζαούσι για τους ηττημένους. Στη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός στην κορυφή με 16 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 13. Στους 12 βαθμούς είναι ο Παναθηναϊκός με παιχνίδι λιγότερο και στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ με 11 βαθμούς. Έχουμε και 7η αγωνιστική με τον ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας. Το ντέρμπι θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για Ολυμπιακός, Άρης Κηφισιά, Λαμία Πανετολικός, στη Δευτέρα θα παίξουν Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης και Όφη ΑΕΚ. Στην ΕΡΤ θα παραμείνει και επίσημα το πρωτάθλημα της μπάσκετ για την περίοδο 2023-2024, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, δε στη Ρόδο. Ο πρώτος μπασκετικός τίτλος της νέας σεζόν θα κριθεί στο Σμαραγδένιο νησί, τζάμπολ στο Super Cup λοιπόν, σήμερα με τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών αγώνων. Στις 5 η ώρα παίζουν Περιστέρι Ολυμπιακός και στις 8.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αύριο Σάββατο στις 5 θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός, ενώ στις 8.30 ο τελικός. Από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑΣΦΟΡ η κάλυψη των αγώνων. Τραυματίας είναι ότι ο Σμίτογλου υπέστη μια φλάση στο αριστερό γαστροκνήμιο και δεν θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Τέλος, στο τένις η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει την εντυπωσιατική της πορεία, νικώντας στο Τόκιο, νικώντας τη Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία με 2-0 σετ 6-2-6-2 και πέρασε στα ημιτελικά στο 500 τουρνουά του Τόκιο, όπου αύριο Σάββατο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Τζέσικα Τέγκουλα για μια θέση στο τελικό.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε και πάλι τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Το Σάββατο στη Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε κάποιες αραιές νεφώσεις. Σε υπηρετικές περιοχές, από Θεσσαλή και νοτιότερα, μεσημέρι απόγευμα θα εκκληθούν κάποιες τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες θα φτάνουν στο Αιγαίο και τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 27-28 βαθμούς, αντίστοιχες θερμοκρασίες και στη Θεσσαλονίκη. Για την Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε κάποια τοπική μπόρα, κάποια καταιγίδα. Το βράδυ βέβαια ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα εστιάζονται στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στα Κρήτη, Δωδεκάνησα και στα πιο νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ο καιρός βελτιωμένος με αρκετές ώρες ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει στη Δυτική Ελλάδα, οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν. Δεν περιμένουμε βροχές ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα για πολλές ημέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.